Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុយជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីហារីទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនឹងបង្ហាញថាអាមេរិកមិនចោលតំបន់នេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើមន្ត្រីគុយបាចំពោះការបង្ក្រាបបាតុកម្មកាសែតថាមន្ត្រីអាមេរិកស៊ើបអង្កេតវ៉ាក់សាំងម៉ូដឺណាទាក់ទងនឹងការរលាកបេះដូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមចំណាយ1កដសញ្ញា4000លានដុល្លារទប់ទល់ COVID ក្នុងឆ្នាំ2021និងព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចការត្រឹម2កដសញ្ញា4%ប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់ថាมันអាចជួយអតីតបុគ្គលិកអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ទេអតីតយុទ្ធជនយោធាអាមេរិកតក់ស្លុតនឹងការចូលកាន់កាប់យ៉ាងរហ័សរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសទូគីបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជៀសការហូរចូលដ៏គំហុកនៃជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្ជតាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីខាមឡាហារីសអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបោះបង់ចោលតំបន់នេះខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្វែងរកការគាំទ្រជាអន្តរជាតិទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនដែលកើនឡើងនៅក្នុងពិភពលោកលោកស្រី Harris នឹងក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អាមេរិកទៅទស្សនកិច្ចតំបន់នេះចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែមករាដោយសន្យាថានឹងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាគន្លឹះទប់ទល់ការពង្រីករបស់ប្រទេសចិនមន្ត្រីសេតាវិមានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីដើមខែនេះថាលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីនឹងផ្តោតលើការការពារច្បាប់អន្តរជាតិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពង្រឹងការដឹកនាំរបស់អាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទស្សនកិច្ចនេះគាត់ជួននឹងភាពវឹកវរនៅអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden ដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីសង្គ្រាមរយៈពេល20ឆ្នាំផែនការនេះរងការរិះគន់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាលោកស្រី Harris នឹងបន្តធ្វើការបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានខណៈដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីលោកស្រី Harris នឹងទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីនឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារហើយចាកចេញនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីគុយបាជាន់ខ្ពស់3រូបដែលជាចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់ចុងក្រោយបំផុតឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបពួកបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសនោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទណ្ឌកម្មនេះសម្ដៅមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា2នាក់ចំពោះទួលនីតិពួកគេបង្ក្រាបបាតកម្មដ៏កម្រនៅក្នុងរដ្ឋដឹកនាំដោយជនកុម្មុយនីសដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកអាន់ដ្រេអមហ្គាគីប្រធានការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងបន្តធ្វើឲ្យអ្នកដែលអាចជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលគុយបារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទទួលខុសត្រូវអត្ថបទមួយនៅលើគេហទំព័រកាសែត The Washington Post កាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានសរសេរថាមន្ត្រីសហព័ន្ធកំពុងស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍ដែលថាវ៉ាក់សាំង Moderna បង្ការជំងឺ COVID-19 អាចមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការរលាកសាច់ដុំបេះដូងរបស់ក្មេងពេញវ័យខ្លាំងជាងការវាយតម្លៃពេលមុនកាសែតនេះបានដកស្រង់ប្រភពមិនចេញឈ្មោះដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតដោយទីភ្នាក់ងារចំណីអាហារនិងឱសថនិងទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិក កាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើទិន្នន័យមកពីប្រទេសកាណាដាដែលថាមនុស្សក្មេងៗជាពិសេសមនុស្សប្រុសអាយុក្រោម30ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna ប្រឈមហានិភ័យជំងឺបេះដូងជាងអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer កាសែត The Washington Post ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារចំណីអាហារនិងឱសថនិងទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងពិនិត្យមើលទិន្នន័យពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាយាមកំណត់ថាតើមានភស្តុតាងនៃកំណើនហានិភ័យក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេមន្ត្រីអង្គការអូតង់និយាយថាមនុស្សជាង 18,000 នាក់ត្រូវបានដឹកចេញពីរដ្ឋធានីកាប៊ូលចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់មន្ត្រីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅតែព្យាយាមចូលទៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាន Facebook និង Twitter បានប្រកាសថាពួកគេបានចាត់វិធានការការពារអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនអាហ្គានីស្ថានគណៈពួកតាលីបង់រដ្ឋបន្តឹងការក្តោបក្តាប់អាហ្គានីស្ថានអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិយាយថាពួកតាលីបង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់សមាជិកសហគមន៍ Hazara នៅក្នុងខេត្ត Ghazni កាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅសប្តាហ៍នេះត្រូវគេសួរថាតើការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្គានីស្ថានមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ការតាំងចិត្តខាងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងការឆ្លើយតបលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងអាហ្គានីស្ថាននិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានយោធាយ៉ាងច្រើនដែរនោះមានការខុសគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដរវាងអាហ្គានីស្ថានដែលក្រីក្របំផុតនិងអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅក្នុងពិភពលោកហើយកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានស្ថិរភាពនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានសន្ធិសញ្ញាជាមួយអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី10នៅក្នុងពិភពលោកនិងមានយោធាដ៏ខ្លាំងលំដាប់ទី6តែការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអាហ្គានីស្ថានដោយភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងការកាន់កាប់របស់ពួកតាលីបង់បានធ្វើឲ្យមានការចោទសួរកាន់តែខ្លាំងឡើងថាតើកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែពឹងផ្អែកលើការការពារខាងយោធារយៈពេលយូរពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬគួរតែបង្កើតកងកម្លាំងខ្លួនឯង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅសប្តាហ៍នេះថាការចំណាយរបស់រដ្ឋក្នុងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 អាចនឹងឡើងដល់មួយក្រដសញ្ញា4000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2021ហើយបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះមកត្រឹម2ក្រដសញ្ញា4%ប៉ុណ្ណោះលោកអូនឆេងពរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈអាចនឹងនាំឲ្យមានការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដកើនហួសការរំពឹងទុកដល់ទៅ1400លានដុល្លារពេញមួយឆ្នាំ2020នេះហើយក៏បានទាញទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃឆ្នាំនេះត្រឹមតែ2កណ្ដាក់សញ្ញា4%តែប៉ុណ្ណោះលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញតួលេខខាងលើក្នុងសិក្ខាសាលាអនឡាញមួយជាមួយរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ដីអំពីបរិបទសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរៀបចំច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានបង្ខំឲ្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវិយតម្លៃពាក់កណ្ដាលឆ្នាំដោយទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីដើមឆ្នាំដែលថាកើនក្នុងអត្រា 4% នោះមកត្រឹមតែ2កណ្ដាក់សញ្ញា 4% វិញត្រឹមឆ្នាំ2021នេះលោកបានថ្លែងនៅក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បាននឹងកំពុងបន្តបង្អាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍វិស័យលក់ដុំលក់រាយដែលជាសកម្មភាពប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកលោកមេសុកសែនសាណែនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយថាជាប់រវល់ប្រជុំពេល VOA តាក់ទងការពិព្រឹត្តថ្ងៃសុក្រយ៉ាងណាក្តីក្នុងឯកសារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសិក្ខាសាលាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែល VOA ទទួលបានក្នុងចំណោមចំណាយលើកូវីដចំនួន1400លានដុល្លារដែលរដ្ឋប៉ាន់ប្រមាណក្នុងឆ្នាំនេះមាន740លានដុល្លារត្រូវចំណាយលើកិច្ចការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលជំងឺកូវីដពីដើមឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងចំណាយសរុបលើកូវីដទ ្រឹមតែ719លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបើតាមឯកសារបទបង្ហាញដដែលក្នុងឆ្នាំ2022រដ្ឋមានគម្រោងចំណាយសរុប34កណ្ដកសញ្ញា6ទ្រីលានរៀលឬប្រមាណ8កណ្ដកសញ្ញា5000លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានប្រមាណ990លានដុល្លារត្រូវបំរុងទុកចំណាយលើកិច្ចការប្រឆាំងកូវីដ -19 លោកអូនពាន់មនីរដ្ឋបានបន្ថែមការពីថ្ងៃអង្គារថាថវិកាឆ្នាំ2022នេះមានចរិតជាការប្រឹងប្រែងបដូផ្ដាច់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនផងនិងកសាងមូលដ្ឋានដើម្បីរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ -19 ផងក្នុងគោលដៅស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ដារជីវភាពប្រជាជនឡើងវិញការនេះអាស្រ័យលើយុទ្ធនាការបង្កើតភាពស៊ាំសហគមន៍ទៅនឹងជំងឺកូវីដ -19 តាមរយៈការចាក់ពង្រាយថ្នាក់បង្ការក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលអាចនឹងសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីខួនសុដារីអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភាបានលើកឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាដោយស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យរក្សាការឈរជើងពង្រឹងស្ថិរភាពថវិកានៅក្នុងន័យដើមដែលអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ជាតិយើងមិនអាចរក្សាបាននូវឯករាជ្យភាពជាតិនិងស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងមិនមានភាពរឹងមាំនិងភាពធន់នោះទេគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណជាង8.6លាននាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅចាក់ឲ្យបាន13លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង16លាននាក់បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រកម្ពុជារកឃើញការឆ្លងកូវីដសរុបចំនួន 88,242 ករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់ 1,762 នាក់រដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចកាត់បន្ថយចំណាយផងដែរដើម្បីទប់ថវិកាដោះស្រាយវិបត្តិកូវីដ -19 ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនលោកព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅសប្តាហ៍នេះលោកអូនពាន់មនីរតក៏បានប្រកាសដែរថានឹងមិនមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្ថែមនៅឆ្នាំ2022នោះទេដើម្បីសន្សំសំចៃការចំណាយរបស់រដ្ឋលើការប្រយុទ្ធនឹងកូវីដនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចតែវិធានការនេះត្រូវបានលើកលែងចំពោះក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាវិធានការកាត់បន្ថយចំណាយដោយយ៉ាងការផ្អាកឬមន្ត្រីថ្មីចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនេះបានបង្ហាញពីភាពម៉ឺងម៉ាត់និងតឹងរឹងនៃយុទ្ធសាស្ត្រចំណាយថវិការបស់រដ្ឋក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះអ្នកជំនាញនៅស្ថាប័នរដ្ឋរូបនេះបានបន្តថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនដោយការព្យាកររបស់ក្រសួងនេះដោយសារតែការបន្តលំហូរនៃការនាំចេញទំនិញទៅក្រៅប្រទេសចំពេលប្រទេសនានាដែលកំពុងរងវិបត្តិឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងជាងកម្ពុជាកំពុងជួបភាពរអាក់រអួលក្នុងការផលិត
នៅពេលដែលយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានហើយ sector ដែលយើងអាចរំដោះត្រឡប់មកវិញបានគឺគ្មានអ្វីក្រៅពី sector ដែលមានស្រាប់ទេបាទទី1គឺវិស័យទេសចររបស់យើងបាទគឺយើងអាចបើកឲ្យដំណើរការហើយជាពិសេសបើគ្មានទេសចរពីក្រៅស្រុកគឺទេសចរនៅក្នុងស្រុកនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតដែលបង្កើនចំណាយនិងបង្កើនផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុក
បណ្ឌិតគីសេរីវត្តលើកឡើងថាវិស័យត្រួតត្រងគឺកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មដើម្បីជួយដល់ផលិតកម្មក៏សំខាន់ដែរដែលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកចរន្តនិងស្ថិរភាពទីផ្សារដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសជិតខាងបតាមឯកសារដដែលរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះបំណុលដែលរដ្ឋជំពាក់បរទេសបានកើនឡើងដល់9000លានដុល្លារហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងឡើងហួសកម្រិត10000លានដុល្លារត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងបញ្ជូនទាហាននិងយន្តហោះទៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលក្នុងបេសកកម្មជម្លៀសពលរដ្ឋខ្លួននិងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការជាមួយកងយោធាខ្លួនក្នុងសង្គ្រាម2ទសវត្សរ៍លោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសមិត្តប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សប្រមាណ600នាក់នឹងចាក់ចេញតាមយន្តហោះពីក្រុងកាប៊ុលប្រសិនបើបេសកកម្មសង្គ្រោះរបស់អូស្ត្រាលីមានដំណើរការល្អតាមការគ្រោងទុកដល់មានរួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកក្នុងមូលដ្ឋាន400នាក់ផងដែរ របាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធទី18សីហាបាននិយាយថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាមួយគ្រឿងរបស់អូស្ត្រាលីបានចុះចតក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានហោះចេញទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងតំបន់មិឈឹមបូព៌ាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra មិនអាចជួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយនិងបានគាំទ្រក្រុមទាហានអូស្ត្រាលីក្រោយពួកតាលីបង់វិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញ
I want you to know that we will continue to dododo everything we can
ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកដឹងថាយើងនឹងបន្តធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលជាមួយយើងដូចដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះតែខ្ញុំចង់និយាយដោយចំហប្រាប់ក្រុមទាហានជើងចាស់ថាទោះជាយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាយើងមិនអាចជួយមនុស្សទាំងអស់ដែលយើងគួរតែជួយនោះទេស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើនយើងគិតថាស្ថានភាពខុសប្លែកពីនេះ
ក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Canberra បាននិយាយថាពួកគេពិចារណាផ្តល់ទិដ្ឋាការមនុស្សធម៌ដល់ស្ត្រីនិងអ្នករដ្ឋការសាធារណៈអាហ្គានីស្ថានដែលភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេហើយស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនមានសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសអូសានីថ្លែងពីទីក្រុង Adelaide នៃរដ្ឋ SouthAustralia លោក Ras Mohammad អតីតអ្នកបកប្រែភាសាអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាត្រូវមានចំណាត់ការជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយក្រុមជនជាប់គាំងក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
It's just a matter of the time that we will get the news that there will be mass murdering happening there
មិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងទទួលដំណឹងថាមានការសម្លាប់រង្គាលនៅទីនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីគួរបង្កើនចំនួនទឹកថាការមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបបានប្រកាស
ពួកមន្ត្រីអន្តរប្រវេសនៅទីក្រុង Canberra បានថ្លែងដែរថាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនត្រូវបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅអាហ្គានីស្ថានវិញទេនៅពេលទឹកដីការបន្តសានរបស់ពួកគេផុតកំណត់ដោយសារស្ថានភាពគ្មានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសពួកគេលោក Anthony Albanese មេដឹកនាំគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាគេគួរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនទាំងនេះស្ថិតនៅអូស្ត្រាលីជាអចិន្ត្រៃយ
៍ We need to give them the certainty of Australian citizenship
យើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីជាអចិន្ត្រៃយ
៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានយកអ្នកបកប្រែភាសានិងបុគ្គលិកឯទៀតជាង 1,800 នាក់ឲ្យមកតាំងលំនៅឋានជាថ្មីតាំងពីឆ្នាំ2013មកកាលពីខែវិច្ឆិកា2001អូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក្នុងការដកពួកតាលីបង់ពីអំណាចក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានធានអូស្ត្រាលីជាង 26,000 នាក់បានបម្រើការក្នុងសង្គ្រាមដ៏យូរនេះហើយ41នាក់បានស្លាប់នេះជាសង្គ្រាមដ៏យូរបំផុតរបស់អូស្ត្រាលី2រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅឆ្នាំ2002លោក Ken Faraber នៃ VOA ជាអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យយោធាអាមេរិកលោកបានសម្ភាសន៍ទាហានអាមេរិកជាច្រើនអ្នកក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះដំណាក់កាលដំបូងនៃសង្គ្រាមដ៏អូសបន្លាយជិត20ឆ្នាំក្នុងប្រទេសនេះថ្មីៗនេះនៅពេលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់លោក Ken Faraber បានតាក់ទងទៅសាកសួរអារម្មណ៍របស់ទាហានអាមេរិកមួយចំនួនដែលលោកបាននិយាយជាមួយកាលពីមុនហើយបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេជាអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមដ៏វែងអន្លាយបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អតីតយុទ្ធជន Steve Hutchison តក់ស្លុតនៅពេលឃើញស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Missouri លោក Steve Hutchison អតីតយុទ្ធជនឆ្នាំជាតិនៃកងទ័ពអាកាសអាមេរិកថ្លែងថា
It's difficult to watch I mean it you know you've seen the old videos of the fall of Saigon and everything and it's kind of
ពីបាក់មើលណាស់យើងធ្លាប់ឃើញវីដេអូកាលពីក្រុងសៃហ្គុនដួលរលំហើយមើលទៅវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា យើងបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនិងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនណាស់ដើម្បីរក្សាអ្វីដែលយើងមានហើយឥឡូវនេះអ្វីបែរជារលាយអស់ភ្លាម
ៗការដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់ម្ដងទៀតជាបរាជ័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយសម្រាប់លោក Hutchinson លោកជាទីហ៊ានដំបូងម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅដើមឆ្នាំ2002លោកជាអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសនៅអាកាសយានដ្ឋានបាក្រាំសម្រួលចរាចរណ៍ដល់យន្តហោះចម្បាំងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធនិងគ្រប់គ្រងបេសកកម្មកំចាត់ក្រុមភេរវជនលោកជឿថាអាមេរិកបានសម្រេចគោលដៅខ្លួនលោក Hutchinson ថ្លែងថា
លទ្ធផលគឺថា20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមានសុវត្ថិភាព
តែលោកក៏គិតថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដើម្បីកសាងអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យជាសង្គ្រាមដែលមិនអាចឈ្នះបានលោក Hutchinson ថ្លែងថា
អ្នកព្យាយាមបំផុសគំនិតមួយអ្នកមិនអាចបំផុសគំនិតដោយប្រើអាវុធនោះទេ
អ្នកស្រី Rhonda Lawson អតីតយុទ្ធជនកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលរន្ធត់នោះគឺគ្រប់យ៉ាងបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពេកហើយ
អ្នកស្រី Rhonda Lawson តាមដានការដួលរលំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅរដ្ឋ Maryland ជិត20ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីបានចាត់ទុកអាកាសយានដ្ឋានបាក្រាំជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីបានបម្រើការជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈចល័តរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីបានឃើញកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលកងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្មីមួយអ្នកស្រី Rhonda Lawson អតីតយុទ្ធជនកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
Kind of changed my view as to whether the Afghan National Army was prepared.
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការការពារប្រទេសខ្លួនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេមិនចង់ប្រយុទ្ធឬក៏ពួកគេប្រយុទ្ធតែបរាជ័យនោះទេប៉ុន្តែការដែលក្រុមតាលីបង់បានកាន់កាប់យ៉ាងលឿនដូច្នេះវាពិតជាតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់
លោក Steve Hutchinson អតីតយុទ្ធជនឆ្នាំជាតិនៃកងទ័ពអាកាសអាមេរិកថ្លែងថា
បើពួកគេមិនចង់ប្រយុទ្ធដើម្បីប្រទេសខ្លួនទេយើងមិនអាចនៅទីនោះរហូតទេ
លោក Dan Mirbauer អតីតយុទ្ធជនកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
After 20 years I don't think we necessarily need to have
ក្រោយពីចំណាយពេលជិត20ឆ្នាំខ្ញុំយល់ថាយើងមិនចាំបាច់ដាក់កម្លាំងយោធាអាមេរិកឈរជើងនៅទីនេះទៀតទេ
លោក Dan Mirbauer បានឈរជើងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរលើកដោយបានធ្វើដំណើរទៅច្រើនកន្លែងនៅទីនោះលោក Mirbauer បានថ្លែងថា
A place like Afghanistan is historically been problematic
កន្លែងដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានមានប្រវត្តិពោរពេញដោយបញ្ហាសូវៀតបានព្យាយាមលូកដៃហើយយើងព្យាយាមអស់ជិត20ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីៗដែលគួរតែមានបានកើតឡើងតែបើពួកតាលីបង់ឡើងកាន់អំណាចម្ដងទៀតក្រោមហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយនោះនាពេលអនាគតយើងនឹងឆ្លើយតបតាមអ្វីដែលយើងយល់ថាសមស្រប
គណៈក្រុមតាលីបង់ទំនងគ្រប់គ្រងអនាគតមិនប្រកាសប្រជារបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបន្តស្វែងរកសុវត្ថិភាពនិងភៀសខ្លួនទៅកន្លែងផ្សេងពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយពីក្រុមតាលីបង់បានត្រួសត្រាយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសទួរគីខិតខំបញ្ជៀសការហូរចូលដល់កំហុកនៃជនភៀសខ្លួនដោយសារប្រទេសនេះមានជនភៀសខ្លួនជាង4លាននាក់រួចស្រេចទៅហើយដែលក្នុងនោះមានអ្នកមកពីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ 120,000 នាក់នេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Dori Jones រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan សន្យាថានឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងការទូតនិងខាងសន្តិសុខដើម្បីបញ្ជាឧបយុកអ្នកភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានចូលទៅក្នុងប្រទេសទួរគីថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យទី15សីហាលោកអឺដូហ្គានបានព្រមានថាជ័យជំនះរបស់ពួកតាលីបង់ក្នុងអាហ្គានីស្ថានច្បាស់ជានាំឲ្យអ្នកភៀសខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសលោកច្រើនជាងមុនជាមិនខាន
ទួរគីដរកអ៊ីរ៉ាន üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan
លោកអឺដូហ្គានបាននិយាយថាប្រទេសទួរគីប្រឈមនឹងកំណើនជនជាតិអាហ្គានីស្ថានចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យើងនឹងបន្តប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន លោកអឺដូហ្គាន់បាននិយាយជាមួយប្រធាននៃទឹកដីប៉ាគីស្ថានលោកអារីហ្វអាល់វីដែលនៅជិតលោកនៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រធាននៃទឹកដីទុរគីបាននិយាយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់ទុរគីមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីដើមខែនេះលោកអឺដូហ្គាន់បានថ្លែងថាលោកប្រឹងប្រៀបធ្វើការចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំតាលីបង់ពួកតាលីបង់បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហាថាពួកគេចាត់ទុកប្រទេសទុរគីថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាក៏បានធ្វើការចរចាខាងការទូតផងដែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនពួកមន្ត្រីទុរគីបានចោទប្រកាន់អ៊ីរ៉ង់ថាបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លះទៅកាន់ព្រំដែនទុរគីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធលោកអាលីហិកម៉ាត់ជាប្រធានសមាគមសាមគ្គីភាពជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសទុរគីលោកនិយាយថាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងខ្លាំង
I am expecting that more refugees will be moving to Turkey by Iran
ខ្ញុំរំពឹងថាជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងមុននឹងធ្វើដំណើរទៅទួរគីពីអ៊ីរ៉ង់ពីប្រទេសហ៊ាននិងអាញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនពួកគេទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញដូច្នេះជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនភ័យខ្លាចអ៊ីរ៉ង់រុញច្រានពួកគេចូលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញដូច្នេះទួរគីជាជម្រើសល្អបំផុតហើយប្រហែលពួកគេនឹងនៅជិតអឺរ៉ុបទៀតផង
លោកអូដាហ្គាន់បានប្រកាសថាជញ្ជាំងព្រំដែនមួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់ជិតកសាងរួចស្រេចក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានអ្នកមកថ្មីពួកអ្នកវិភាគប្រមាណអំពីកំណើនភាពតានតឹងខាងសង្គមពីប្រទេសទុរគីមានជនភៀសខ្លួនជាង4លានអ្នកស្រេចហើយដែលភាគច្រើនមកពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហានេះមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានវាយប្រហារផ្ទះនិងហាងលក់ទំនិញរបស់ជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្នុងតំបន់ជារដ្ឋធានីអង្ការ៉ាកាស្ទុំមតិថ្មីៗបញ្ជាក់ថាប្រជារាស្ត្រទុរគីភាគច្រើនចង់ឲ្យជនភៀសខ្លួនចាក់ចេញពីទុរគីដែលជាជំហរមួយគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រឆាំងធំរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រី Ashley Aiden Tasbas ដែលជាអ្នកវិភាគនិយាយថារលកថ្មីនៃក្រុមជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាធំមួយសម្រាប់លោក Erdogan
It's a huge challenge and increasingly a very divisive issue.In Turkish public opinion
វាជាការប្រជុំមុខធំមួយនិងជាបញ្ហានាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងឡើងក្នុងមតិសាធារណជនមានការបារម្ភខ្លាំងក្នុងសង្គមទូគីអំពីជនភៀសខ្លួនជាទូទៅដែលមានរួមបញ្ចូលជនជាតិសេរី4លាននាក់នេះជាបញ្ហាធំមួយក្នុងប្រទេសទូគីសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលអាចជាដំណើរថយក្រោយខាងនយោបាយធំមួយសម្រាប់លោកអឺដូហ្គាន់ប្រសិនបើទូគីទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន
គេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងត្រួតត្រាព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាបន្តតែជាមួយការទស្សន៍ទាយថានឹងមានឧបយប់អ្នកភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកមួយលើកទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលទុរគីមិនមានពេលច្រើនទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.